vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a mým dnešním hostem je dokumentární fotograf a sběratel Martin Wagner. Dobrý den.
Dobrý den.
V poslední době je Martin spojován hlavně s projektem Negativy z popelnice, který vzešel z jeho sběratelské vášně starých a zapomenutých negativů. Ty se svojí manželkou Světlanou skenuje a archivuje. Za 3 dekády už nashromáždili přes 1 000 000 odložených snímků. Založil facebookovou stránku Negativy z popelnice, kterou já vám teda vřele doporučuji, a materiál osobně zachráněný před zapomněním připravil koncem loňského roku ke knižnímu vydání. Tam tedy samozřejmě předpokládám nevyšlo všech těch 1 000 000 snímků.
V knižce jich je 211.
Takže to je jenom skutečně velmi drobný výřez. Zajímá se o inovaci postupů pro digitální zpracování negativů a společně s vynálezcem Tomášem Nemošickým se mu podařilo sestrojit přístroj na skenování kinofilmu, který dosahuje velmi kvalitních výsledků. Je členem skupiny 400 ASA a dříve vydal monografii svých fotografií z Ruska, Sibéria. Ta vyšla v roce 2019 a v roce 2020 vyšla kniha, kde je s Karlem Cudlídem a Janem Dobrovským spoluautorem, tedy knihy o Ukrajině Lost Europe. V polovině dubna se stal osobností české fotografie, kterou každoročně vyhlašuje Asociace profesionálních fotografů. Já vám k tomu gratuluji.
Děkuju.
Měl jste z toho radost?
Měl jsem z toho velkou radost.
Z jakých důvodů vlastně je ta galerie těch takto oceněných osobností české fotografie pro vás vlastně příjemná společnost?
Všichni, kdo tu cenu dostali přede mnou, tak jsou lidi, kterých si nesmírně vážím. A já jsem byl strašně překvapený, zaskočený, vůbec jsem nečekal takové to ocenění. A vlastně to, ta cena je skvělý, když děláte něco, co vás baví, a zároveň to ocení další lidi, kterým se líbí ta vaše činnost. A myslím si, že to není jenom ocenění pro mě, tam v tom projektu je to trošku ocenění za to, že jsem přestal fotit, a to říkám jako z legrace. Je to určitý ocenění všech těch fotografů, kteří před 100 nebo méně lety tady chodili s fotoaparátem, zaznamenávali tu svoji dobu a zanechali nám určitý svědectví o sobě a o tom místě, a zároveň ten projekt by vlastně vůbec nezískal takový ohlas, pokud by nebyla facebooková skupina, pokud by se do té facebookové skupiny nepřihlásilo tolik lidí, kteří vlastně projevili zájem o ty fotografie. A já zdigitalizuju krabičku negativů, o který vůbec nic nevím, buď jsem ji někde koupil, nebo jsem ji ve skutečnosti já, nebo někdo jiný nalezl někde u popelnice, nebo mi ji naopak někdo přinesl, že jsou to negativy po jeho dědečkovi. V tom případě samozřejmě nějaký indicie známe, ale v momentě, kdy je to krabička nalezených negativů a nic k tomu nevíme, zdigitalizuje se to, já svým fotografickým okem vyberu nějaký krátký příběh, něco, co odráží ten obsah, zveřejním to na facebookové skupině a tam je spoustu lidí, kteří mají rádi fotografii, mají rádi historii, místopis, nebo se zajímají o módu či o dopravní prostředky, a vlastně okomentují ty fotografie a někdy poznají to místo, nebo třeba tam poznají automobil, který se vyráběl od nějakého roku, a tím vlastně ty fotografie získávají nějaký další obrysy a můžou se víc dostat do nějakého kontextu, do nějaké mozaiky historie.
Dostávají teda tím pádem další život, protože vlastně tím, že se stanou objektem takového pátrání a bádání vlastně všech ostatních a domnívání, kde tedy mohou být nafoceny a v jaké době, tak se Negativy z popelnice, což tedy je ta název té facebookové skupiny, dostávají vlastně k dalšímu, řekněme, využití. Ale vy jste řekl jednu důležitou věc, a sice, že svým zkušeným fotografickým okem vždycky z těch negativů se snažíte vybrat něco, co třeba vytváří nějaký kratičký příběh, nějaký strip nebo cyklus. Předpokládám ale, že také se tam objevují, protože velmi často jsou to negativy od amatérských fotografů, kteří si zkrátka fotí své rodinné události a tak dál, dovolené, cestování, tak v nich musí být i spoustu fotografií, které vlastně nezveřejníte, které, řekněme, nemají nějakou trošku převyšující kvalitu. Jak je zhruba velký ten odpad, kdybyste to měl v těch procentech vyjádřit?
Dobrá otázka. Pokud digitalizujeme krabičku skleněných negativů, tak ten odpad je tam malý. Je to třeba 70%, 80% negativů. Vybereme jich z 10-2. V momentě, kdy digitalizujeme kinofilmy z 80. let, tak si myslím, že je to každá třeba stá, každá dvoustá fotografie.
Která si zaslouží vaší pozornost.
Která si zaslouží naší pozornost. Hmm. Je to opravdu o tom, že člověk musí zpracovat velké množství negativů a vybírá jenom ty snímky, které mu přijdou výjimečný. No, zkrátka tak.
No, to znamená, že to stojí, nebo do toho musíte investovat šíleného času. Možná právě proto jste také se svým kolegou se pokoušeli a zdá se, že už vám i funguje tedy stroj na určitou automatizaci skenování těch negativů. Dá se to takhle skutečně tomu stroji zadat a dělá to dobře? Nebo tam ten lidský dohled, váš osobní, tedy investovaný čas je furt nezbytný?
S Tomášem Mandisem, který má přezdívku Nemošický, tak s ním jsme vytvořili přístroj, který na základě digitálního fotoaparátu přefocuje negativy. Mm-hmm. A ten přístroj má v sobě počítač Raspberry a ten počítač Raspberry ovládá posunování negativu, osvětlení negativu, spoušť fotoaparátu, ukládání do separátních složek. Dřív jsem kupoval skenery, které byly součástí Minilabu. Původně byly hrozně drahý, ale když se ty Minilaby zrušily, tak ty skenery se daly sehnat za nějaký rozumný peníze. Jenomže všechno to vybavení je vlastně 20 nebo více let starý, nejsou na to náhradní díly, hrozně špatně se to opravuje. Takže vlastně snaha byla postavit přístroj, který by mohl fungovat spolehlivěji a déle. S tím, že nutno dodat, že to, co my jsme vytvořili, je přístroj zatím pouze na kinofilmové filmy. Hmm. Ale ten celkově ten projekt Negativy z popelnice je hodně spojený s tím, že je určitá technologická evoluce. A jak jsem říkal, že je sociální síť, pošlu fotografie na ní a dostanu od diváků nějakou informaci o tom, co na té fotografii je, tak zároveň to, že digitální fotoaparáty dospěly určitý kvality, že není třeba ty negativy skenovat ve skenerech, což bylo vlastně nesmírně zdlouhavý, ale je možné je přefocovat, tak nám vlastně dovoluje zpracovávat to větší množství těch negativů.
Hmm. Říká náš dnešní host, dokumentární fotograf a sběratel Martin Wagner, který také vybral všechny písně pro dnešní hudební doprovod této vizitky. První z nich bude Vlčí běh, Tajné slunce. Tak řekněte mi, kde se vzal ve vašem výběru a jestli se k této písni něco váže.
No určitě. Frontman kapely Tajné slunce Filip Pícha je můj kamarád, se kterým jsem se poprvé potkal v Transsibiřském magistrále v roce 99.
Náhodou jste se potkali?
Náhodou jsme se potkali. Já jsem jel z Moskvy do Vladivostoku a Filip se svými kamarády nastoupil v Irkutsku a jeli jsme spolu asi 20 hodin vlakem, myslím si, vystupali v Čitě a já jsem po těch 4 dnech cesty z Moskvy do Irkutska už byl takový trošku unavený a teďka najednou vlezl do toho vagónu kluk s kytarou, který tam hrál Vysockýho a Kryla a Okudžavu a od té doby máme takový blízký přátelství. A on, stejně jako já se zabývám celý život fotografií, tak on dělá hudbu.
Kdybyste se chtěli Martina Wagnera, dnešního hosta, na cokoliv zeptat, tak tomu použijte e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Ideálně co nejdříve, ať se stihneme ještě na vaše dotazy poptat. Dozněl pomalu hlas Filipa Píchy, tedy kamaráda našeho dnešního hosta, fotografa a sběratele Martina Wagnera, kteří se seznámili spolu při jízdě transsibirskou magistrálou směrem do Vladivostoku. K tomu se ovšem ještě dostaneme, protože vy jste vášnivým cestovatelem a možná by se dalo říct i znalcem Ruska.
No,
úplně se mnou nesouhlasíte.
Dřív jsem do toho Ruska opravdu často jezdil. Bylo několik let, kdy jsem strávil víc času v roce tam, než tady. Ale vzhledem k událostem, které se staly za poslední roky, tak ovšem pochybuju a necítím se být znalcem.
Dobře, k tomu se snad ještě dostaneme. Nicméně teď se pojďme vrátit ještě k tématu spojenému s negativy z popelnice, tedy k vaší obří sbírce zhruba milionu záběrů, které tedy jste vydobil a vykutal z vyhozených negativů. Vy jste před koncem minulého roku vydali knihu Negativů z popelnice, která ovšem je opravdu, jako řekněme, promilí toho, co vám prošlo rukama, protože na 308 stránkách je 211 fotografií, které jsou takto vytištěny tedy na tento krásný italský papír. A teď mi řekněte, jakým způsobem teda probíhal ten výběr a jaký jste se vlastně drželi období a míst a celého toho principu výběru, protože to je skutečně úplný jako mikrovýřez toho, co vlastně vy všechno jste viděl.
Musím se přiznat, že nevíme stoprocentně, jestli těch negativů je přesně milion. Máme jich naskenováno několik set tisíc a je stále mnoho negativů, který na tu digitalizaci čekají. A ty obrovský astronomický cifry nedělají skleněný negativy a ty nejstarší, ale naopak dělají to negativy ze 70. 80. let, kdy se prostě hodně fotografovalo a máme v archivu mnoho krabic.
Jenže k těmto jste se ještě nedostali ke zveřejnění těchto snímků, protože ta kniha, o které teď hovoříme, je uzavřená rokem 1945, tuším.
Ano.
Proč jste se tak rozhodli?
Mělo to do jistý míry jednoduchý důvod. Těch nejstarších negativů, těch je nejmíň v té sbírce. To znamená, že bylo snadný je, nebo bylo relativně snadný je všechny zdigitalizovat a udělat nějaký počáteční selekci. Na těch negativech, obzvláště těch ze začátku 20. století, tak jsou to často portréty. Lidi stojí, dívají se do objektivu.
Ateliérové fotky.
Ani vzhledem k tomu, že ten archív je spíš od amatérských fotografů, nemáme tam tolik archivů po nějakém profesionálovi, který by fotil v ateliéru, i když několik autorů ateliérových tam je taky, tak jsou to povětšinou portréty, kdy za denního světla, někde na vesnici v ulici se natáhl koberec nebo nějaká deka a na pozadí téhle deky se lidé fotografovali a z největší pravděpodobností ta jejich fotografie potom byla určitým výřezem a byla tam vidět jenom struktura té látky, ale my když zdigitalizujeme celý ten negativ, tak vlastně vidíme i třeba to dřevěné stavení, na kterým je ta látka uchycená. A ten klíč jsem zvolil jednoduchý, protože sám jsem rád fotografoval život, lidi, dokumentoval jsem nějaký různý místa, situace, tak jsem si říkal, že nejsem tak znalej v místopisu a nejsem tak znalý třeba v dopravních prostředcích, že zkrátka budu k těm negativům přistupovat tak, jako kdyby jsem se díval na své vlastní negativy a budu tam vybírat ty fotografie, které ve mně rezonují. A nutno říct, že ten výběr do té knížky jsem nedělal sám. Poprosil jsem kamaráda Josefa Mouchu, teoretika fotografie, který mi pomáhal už s knížkou Sibiř, a v momentě, kdy jsme zúžili ten výběr zhruba na nějakých 500 fotografií, tak jsme všechny ty fotografie vytiskli a dá se říct, že jsme se obrazně zavřeli na 14 dní u nás v ateliéru a pomaličku jsme s těma 500 fotografiemi pracovali a skládali je k sobě. A ona, já jsem si původně myslel, že bychom to mohli uzavřít počátkem okupace, počátkem protektorátu, ale Josef říkal, že by bylo fajn, kdyby to mělo nějakou takovou katarzi, nějaký jako částečný happy end, takže jsme to pak protáhli do roku 45, což bylo hrozně zajímavý v tom, že jsem si říkal, tak z protektorátu asi těch negativů ve sbírce moc mít nebudem, ale šli jsme systematicky, jsme vybírali krabičky, které vypadaly, že jsou starý negativy, povětšinou jsou to nějaký svitky 6 nebo 4 cm široký, a najednou jsme zjistili, že těch negativů z protektorátu je poměrně dost a že jsou i určitý klíče, podle kterých člověk to může rozpoznávat. Jedním z nich je třeba písmeno V, nebo byly to tři takový bílý písmena V, který původně vymysleli v západní Evropě jako protest proti okupaci zemí, ale nacistická propaganda to využila ve svůj prospěch a začala ty Včka psát všude na všechny budovy. A takže máte jeden snímek, který chcete dát do knížky, protože je výjimečný, ale nevíte, z jaký je doby, ale protože máte celou tu roličku, všech třeba těch 12 snímků, a na jednom z nich je třeba budova s tímhle s tím Včkem, tak vlastně díky tomu dokážete blíže s velkou pravděpodobností specifikovat to časové období. Je to jeden z důvodů, proč se zaměřuju především na negativy. Mě fascinuje to, že dnešní moderní technikou já dokážu, byť z toho 100 let starého negativu, získat obraz nebo vytvořit fotografii daleko lepší, než dokázal ten autor, který to fotografoval, protože třeba z těch skleněných negativů se často dělaly kontaktní kopie, to znamená, že se ten negativ třeba velikosti 9x12 cm vložil na světlocitlivý papír, osvítil se a vyvolal se. A vždycky ta fotografie byla tak velká, jako ten negativ, nebo menší. A tím, že já si to můžu pohodlně zdigitalizovat, upravit si kontrast a tonalitu, můžu si to trošičku poretušovat a vyzvětšovat. A zároveň to, že já povětšinou nezískávám jenom jeden negativ. Získávám vždycky nějakou kolekci negativů, které jsou mezi sebou propojený, to třeba jedna rodina nebo někdo fotografoval v té rodině třeba po několik let, a tím, že máte těch fotografií víc, tak můžete lépe pracovat s těma souvislostma a dostávat to do nějakého kontextu.
No, objevily se vám vlastně nějaké zásadní takové až třeba, řekl bych, fotografická kliše různých témat, protože předpokládám, že tím, že se jedná o fotografie, respektive negativy amatérů, tak jsou to takové ty klasické různé životní události, které se tam fotí. Jsou to různé narozeniny, svátky, dovolené, nějaké třeba focení při nějakých sportovních akcích nebo kulturních a tak dál. Takže by mě zajímalo, jestli jste přišel na nějaké takové okruhy, které vás třeba i baví, a nebo naopak, kterých už máte plné zuby.
Říkám si, že fotografujeme momenty, kdy jsme šťastní. A je to pro nás důležitý asi stejně, jak to dělali lidi před 100 lety, tak já, když jedu někam na dovolenou, buď sám nebo s rodinou, tak mám tendenci fotografovat přemýšlel jsem někdy nad tím, proč furt jako na těch cestách fotím, i když v posledních letech s těma fotografiema nic nedělám. A říkal jsem si, že si vlastně chci zaznamenat ten moment, který mě nějakým způsobem fascinoval, nebo když jsem se cítil dobře, a chci si tu chvíli díky té fotografii prodloužit. Hmm. A chci mít možnost se k ní vracet.
Já taky říkám, že fotím, abych měl připomínáky těch momentů.
Ano, ano, ano. A v lidském životě ten moment, kdy se nám narodí děti a kdy ty děti rostou, tak je asi takový nejintenzivnější. A to je něco, co se na těch negativech amatérských opakuje poměrně hodně často.
Ale zároveň možná potom až později, počíná těmi 60. 70. lety, to můžou být fotografie různé domácí erotiky, tak to by mě zajímalo, jestli i tohle to jsou negativy, které objevujete. Protože jsou dokonce takové stránky, které prostě toto různě zveřejňují, jsou sběratelé, kteří potom to jdou a jsou to velmi kuriozní snímky často.
Tak dobře, zajímavá otázka, když to řeknu s nějakou nadsázkou.
Zajímavá otázka na čtvrteční dopoledne.
Je tam té erotiky méně, než bych si přál.
Ale
určitě se to tam někdy objeví. Nutno dodat, že já získám nějakou várku negativů a vůbec nevím, po kom to je, čí to je. A vlastně měl by jsem k tomu přistupovat tak, jako kdyby to byly fotografie mýho dědečka nebo mojí maminky a vlastně snažím se, aby ty zveřejněné fotografie nikdy nepoškozovaly ty interprety na těch snímcích, aby to nebylo nějak zesměšňující, degradující. Mimochodem...
Což ale ani při tomto druhu fotografií být nemusí.
Jasně, ale jsou zkrátka snímky, které z největší pravděpodobností zůstanou v tom archivu a nikdy nebudou zveřejněny. Zajímavý je to, že v momentě, kdy se zveřejní série fotografií, která je vyfotografována třeba v nějakém malém městě nebo na nějaké vesnici a někdo tam tu lokalitu pozná a to město má svoji facebookovou stránku a někdo to přesdílí z té skupiny do té facebookové stránky. Myslím si, že se takhle stalo například v Horním Jiřetíně. Mm-hmm. A najednou, v momentě, kdy se na ten soubor fotografií dívá několik desítek nebo stovek lidí právě z toho konkrétního místa, tak se vždycky tam někdo najde, kdo ty lidi pozná. Mm. A zajímavý je, že z těch případů bylo třeba 6 nebo 7, kdy se mi někdo ozval a říkal, je, tohle to jsou negativy po mým tatínkovi, po mým dědečkovi. My jsme prodávali dům a nevěděli jsme, že tam vůbec nějaké negativy zůstaly, někdo to vyklízel a ty negativy při tom vyklízení buď vyhodil, nebo je odvezl na blešák. A ku podivu se mi pouze v jednom jediném případě, což byl ten úplně první, stalo, že ten člověk mi řekl, abych to už nikdy nezveřejňoval. Mm-hmm. Což samozřejmě respektuju. Ty snímky se nikdy už neobjeví. Ale v těch ostatních případech často ty lidi byli rádi, že obzvláště, když ten fotograf byl šikovnej a uměl dobře fotografovat, tak je fajn, že ta jeho práce nebyla ztracena.
Hmm, to chápu. Ztracená nebude ani následující píseň kapely Původní Bureš. Tady si nejsem jistý, jestli se ta píseň jmenuje Železný Jan nebo Zimní historka.
Myslím si, že je to Zimní historka.
Proč jste ji vybral?
No, stejně jako Filipa Píchu, tak Jaromíra Palmeho Fumase znám osobně a moc si ho vážím a mám rád jeho hudbu. Je to pro mě blízký.
Připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. To, co nevěděl. Dokumentární fotograf a sběratel Martin Wagner je dnešním hostem vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář. My jsme zhruba již v druhé půlce našeho setkání. A ještě bych rád uzavřel povídání o negativech z Popelnice tím, že jsme si před písní říkali, že tedy ten úzoučký výběr těch nejlepších fotografií, které byly tedy ohraničené obdobím zhruba od začátku fotografování do roku 1945, vyšel knižně.
Od začátku 20. století.
Aha, takže zhruba od, teda zhruba 1900 až 1945.
Ano.
Fajn. Nicméně ta kniha tedy vyšla, my jsme si tady řekli, že má nějakých 281 fotografií.
211.
211, tak pardon. No a teď mi řekněte, kde se dá taková kniha koupit, protože celá řada posluchačů možná by si ji, a předpokládám, že ano, ráda prohlédla, zakoupila, měla ve své knihovně.
Ta knížka je takovým určitým pokusem mojím, protože jsem si řekl, že si to zkusím vydat sám, že já jsem vlastně nakladatel a má teda tři autory, mě, moji ženu a pana docenta Josefa Mouchu.
A pak teda nekonečné množství
a
všech
potom
těch autorů, těch
tam
fotografií.
To je důležitý dodat, že autorů fotografií je tam 58, nebo respektive 58 sbírkových čísel. Vždycky, když ke mně doputuje nějaká várka negativu, tak je tam sbírkový číslo. A autory, který známe jménem, tak těch je tam jenom 5. Mm-hmm. A odnesli jsme knížku do několika galerií po Praze, fotografických, kde je možné koupit, ale úplně nejlepší je, když si to vygooglíte, negativy z popelnice kniha, a vytvořili jsme takový jednoduchý e-shop, přes který je možné tu knihu objednat, a ke knize ještě taková webová stránka. A těch 58 autorů, kteří jsou v knize zastoupeni jednou nebo dvěma fotografiemi, tak na tom webu potom si můžete prohlídnout ještě další fotografie ve virtuální podobě.
Výborně, čili je to vlastně taková rozšířená podoba té knihy, co všechno se nevešlo na papír, tak je ještě tam, tak to je taky důležité. Tam se mohou podívat jenom majitelé té knihy, nebo i ostatní?
Je to tak udělaný, aby jsme namotivovali zájemce, tak je tam, každá ta kniha má svůj specifický jméno a heslo a s ním se můžete přihlásit na ten web, kde v knize je těch fotek 211 a na tom webu jich ještě dalších 1000. Mm-hmm. A ne vždycky tematicky, ale tím autorem nebo tím zdrojem těch negativů jsou propojeny ten web a ta kniha.
Tak to je skvělá zpráva. Ještě jednou tedy připomínám negativyzpopelnice.cz. Je to místo, kde se ta kniha dá objednat a zjistit o ní více pro zájemce, kteří nás právě posloucháte. Ale tím se dostáváme přes takový klasický a krásný rozhlasový oslý můstek k dalším knihám, které jste vydal, a to byly knihy Siberia z roku 2019 a o Ukrajině potom kniha Lost Europe z roku 2020.
Nevydal jsem je já, ale vydala je naše skupina 400 ASA.
Tak, fajn. A děkuji za upřesnění. Nicméně pojďme si říci něco k těmto prostorám, něco k těmto zemím, protože vy jste byl tedy, jak už bylo zmíněno, častým cestovatelem právě na Ukrajinu a do Ruska. Vy jste naznačil, že už jste tam teď delší dobu nebyl, vzhledem ke konfliktu, který mezi těmito zeměmi probíhá. Řekněte mi, a protože jsem si taky pozorně poslechl vaši předchozí vizitku, kdy jste zde byl před 5 lety a s mou kolegyní Markétou Kaňkovou jste se bavil zejména o cestování právě po Rusku. To tedy taky našim posluchačům doporučuji, abyste si klidně poslechli z našeho rozhlasového archivu toto setkání. Tak řekněte mi, jak se změnil vlastně vaše četnost zájezdů do Ruska, případně na Ukrajinu, a nakolik vlastně ten konflikt trochu mění ten váš pohled na tyto země, protože vy jste v té předchozí vizitce zmínil, že jste si tam našel spoustu přátel, což předpokládám, že se při cestování děje automaticky.
To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem měl možnost se tam vracet, a mě hrozně bavilo. Ta dokumentární fotografie, která mě bavila a baví mě doteďka, inspirovaná Josefem Koudelkou a Bressonem a Karlem Cudlínem, Danou Kindrou, Jindrou Štrajtem, tak je hodně o komunikaci s lidma, o tom, že se dostanete do nějakého autentického prostředí. A ten východ, já jsem byl hodně inspirovaný panem Štětinou, který jezdil na přelomu 80. 90. let.
Který řekl v nějakém rozhovoru okřídlené označení, že Divoký západ našel v Rusku, že ten stále ještě jako na světě existuje, ale nikoliv tedy ve Spojených státech, ale tam. Souhlasil byste s tím?
Asi jo.
Ta moje původní otázka mířila k tomu, jestli jste vlastně trochu změnil názor na tu zemi teď s tím konfliktem, který probíhá.
Já bych neřekl, že jsem změnil v něčem názor. Pro mě na Ukrajině i v Rusku jsem potkával skvělý lidi, se kterýma se doteďka přátelím, jsem s nima v kontaktu, hrozně rád jsem se za nima vracel. A bylo to pro mě nějaké dobrodružství a zároveň, když vyrazíte v 17, v 18 letech stopem někam na východ, tak je to pro vás i určitý poznávání života. Zároveň jsem nikdy netušil, co se na těch místech, kde fotografuju, může v budoucnu stát. A ta situace je pro nás jako tak těžká, tak složitá, že pro mě je jako těžký vyjadřovat nějaký názory, a když někdo jako na Facebooku nebo někde jako stále publikuje nějaký prohlášení, tak pro mě je to těžký. My jsme se okamžitě postavili za Ukrajinu, vnímáme to jako strašnou nespravedlnost a to, že se ta historie stále opakuje, a je to prostě pro nás jako tragédie a je to prostě pro mě je to tak těžký, že snad o tom ani nechci mluvit. Hmm.
Přesto ještě do toho dloubnu, nezlobte se, ale pokusím se alespoň tak, že přibližte nám vlastně ten vztah mezi jako pocitový vztah obecní mezi Ukrajinou a Ruskem, kdy člověk by mohl mít vzdáleně pocit, aniž by o tom věděl něco více a měl osobní zkušenost s těmi lidmi, s těmi jednotlivci, tak jako máte vy, tak ta blízkost, řekněme, nějakého sourozenectví těchto dvou národů je vnímaná mezi Rusy a Ukrajinci, podobně třeba jako to vnímáme my se Slováky, nebo skutečně tam jako ta snaha a o to oddělení těch režimů už tak odcizila tyto dva národy, že se to takhle nedá srovnat?
Já vám odpovím trošku jinak. A je strašně důležitý, aby člověk měl možnost cestovat a aby mohl poznávat jiný lidi, jiný místa. Já si pamatuju, když jsem jel v roce 2006 na Ukrajinu a zastavil jsem se u mojich kamarádů ve Lvově a říkal jsem, že jedu na Donbas, tak oni mi říkali, jo Martine, prosím tě, lidi jako lidi, ale ty tam na tom východě, buď tam přeci jenom jako opatrnější. Jo. Mm-hmm. A teď jsem dojel na Donbas, byl jsem tam zase u nějakých přátel a když jsem odjížděl, tak oni se se mnou loučili a říkali, hele Martine, víš, jako lidi jako lidi, ale až pojedeš tam jako přes tu západní Ukrajinu, buď tam takový jako opatrnější. Jo. Mm-hmm. A to samé se vlastně jako dělo i v Rusku a v různých dalších místech. Prostě to, když někdo žije v nějaký svojí bublině a vnímá jenom ten svět okolo sebe a neuvědomuje si, že prostě ty lidi jsou všude stejný a jasně, že jsou nějaké jako rozdíly mezi náma, Ukrajincema a Rusama, ale já když s těma kamarádama sedím za stolem a povídáme si, nebo když s nima jdu někam na výlet nebo něco děláme, tak já to vůbec jako nerozlišuji, jestli je někdo Rus, Ukrajinec nebo Čech.
Hmm. Ještě jedna věc mě zajímá, a sice ty jsi zmínil, že jste se tady potkali například s Filipem Píchou, hudebníkem, jehož první píseň jsme slyšeli tady právě ve vizitce ve vlaku Transsibiřské magistrály. Tak pojďme si říci aspoň k tomuto, protože tam je zajímavé to, že člověk dostane místo na místenku, teda místo do lůžkového na lůžko, protože se tam jede dlouho, a buď to do kupé nebo do otevřeného prostoru. Co vy jste měl radši, být v kupé nebo v otevřeném prostoru s lidmi ostatními?
Ty vlaky, jak na Ukrajině, tak v Rusku, tak v Bělorusku, byly strašně důležitým důležitým momentem všech těch cest. Když člověk neměl peníze, tak bylo potřeba dojet stopem do Užgorodu nebo do Brestu a tam potom ta jízdenka do toho nejlevnějšího vagónu, který je otevřený a vy tam dostanete svoji takovou jako postel, na kterou si můžete lehnout, tak byla třeba za 100 korun, za 150 korun na noc. Ten přejezd jako z jednoho města do druhého, takže do jisté míry se jako bylo možné, několikrát jsem tak udělal, když jsem neměl v Petrohradě nebo v Moskvě kde přenocovat, tak člověk si koupil noční jízdenku z Moskvy do Petrohradu, ve vlaku se vyspal, celý den mohl chodit po Petrohradu, pak si koupil noční jízdenku zase zpátky za dalších 100 korun. A zároveň samozřejmě ten otevřený vagón, ten plackart nebo obši, jak se nazývají, tak to byla jako úžasná možnost nějaký komunikace s lidma a i pro to fotografování to bylo super.
Máme před sebou další píseň, tentokrát Václava Koubka, a sice z alba Bez větří, píseň Procházka. Proč jste ji vybral?
S Václavem Koubkem se neznám, ale líbí se mi jeho písničky a zároveň si myslím, že to je taková jako další nebo k sobě jdoucí po původnímu Burešovi a Tajnému slunci.
No a my se vracíme v tomto případě už k poslednímu vstupu, k setkání s dokumentárním fotografem a sběratelem Martinem Wagnerem, tedy k setkání v dnešní vizitce. Máme tady posluchačské dotazy a sice jsem rád, že nějaké přišly, protože to je vždycky skvělé, kdy se i naši posluchači mohou živě zapojit do našeho rozhovoru. No a máme tady první. Ahoj Ondřeji, mě by zaujímalo, či pan Wagner mal někdy pocit, že objavil fotografický poklad. Například, ako před několikými rokmi byly objavené podobným způsobem fotky Vivien Maier. Díky, s pozdravom, Marika Mazáková. Tak děkujeme naší posluchačce Marice a mě by zajímalo, jestli došlo k takovému odhalení pokladu na Stříbrném jezeře.
Já taky děkuji za ten dotaz a já si myslím, že to mám vždycky, že jako ten, mám, stále mám tenhle ten pocit, že objevuju ten poklad. Snímky Vivien Maier jsou hrozně krásný a nejspíše taky jako strašně důležitý to, že těch negativů po ní je velký množství a je možný z toho vybírat. A to, že lidi v Československu byli zruční a že měli nějaký talent a že tady máme nějakou fotografickou tradici, tak to je jako hrozně důležitý aspekt. A jsou fotografové, kteří fotografují a mají potřebu ty své fotografie někde vystavovat a prezentovat, ale domnívám se, že nemenší počet lidí fotografuje pro sebe, pro radost, nemá tu potřebu ty snímky někde vystavovat, nebo třeba neměli v životě tu příležitost ty snímky vystavovat. A přitom ten obsah je nesmírně zajímavý. A mně se prostě já jsem zjistil, že mně se daleko líp vybírají cizí snímky než svoje vlastní. Takže nemám k těm vlastním snímkům, člověk má nějakou emoci, nějakou asociaci těch momentů, který tam prožíval při tom focení, a je to daleko náročnější, než když vybíráte snímky, o kterých jako vlastně skoro nic nevíte, neznáte ty interprety ani toho fotografa a zaměřujete se především na tu kvalitu, obsahovou kvalitu.
No, ale co s tím? Negativy docházejí, fotí se na digitální fotoaparáty, to znamená, že předpokládám, že různé paměťové karty v popelnicích asi člověk jen tak nenajde. Čili i vaše sbírka bude časově nějak omezená?
No, mám tam jednu takovou složku, kam jsem si nahrál několik archivů vytvořených v digitální podobě, ale to objevování těch negativů je jako myslím si, že to je nekonečný proces. Já už v tuhle tu chvíli vím, že to nejsem schopen všechno zpracovat. A stále...
Tak možná by to mohlo být jako taková výzva k určitým brigádníkům?
No, měl jsem několik dobrovolníků, byli skvělí, ale je to náročné se synchronizovat můj čas, jejich čas a musím je zaškolit, někdy je člověk musí kontrolovat. Já mám stále v hlavě myšlenku o tom, aby se ten projekt posunul z pozice Martin Wagner s manželkou skenuje a publikuje do pozice, že by ten archiv nebyl jenom jako v našich rukou, ale hrozně moc by se mi líbilo vytvořit nějaký spolek nebo neziskovku, která by založila archiv, kam by lidi by to neodnášeli mě jako fyzický osoby, ale mohli by to dávat do nějakého archivu. Do jisté míry je spoustu muzeí, který se tímhle s tím tou digitalizací věnují, ale zároveň ten rozdíl, kdy vy v muzeu máte nějaký omezený rozpočet, máte spoustu jiný aktivity a k tomu máte jeden plochý skener, se kterým naskenujete 5 nebo 10 negativů za hodinu, tak je jasný, že to muzeum není schopný zpracovat nějaký velký objemy a myslím si, že prostě žijeme v nějakém době, kdy je ta technologická evoluce, ta digitalizace bude snazší a snazší a bylo by super, kdyby v Čechách vznikla nějaká instituce, která by systematicky sbírala veškeré negativy.
Držím vám v tom palce. Teď je ovšem potřeba a možnost a příležitost pozvat posluchače také na zahájení výstavy, která začíná dnes. O co jde?
Je to výstava v Leica Gallery v Praze a výstava je spolku 400 ASA, kde mám tu čest být členem a ostatní kolegové mi dovolili, abych tam nevystavoval svoje vlastní fotky, ale na jedné zdi, která je mi tam určená, tak je tam průřez z negativů z popelnice v podobě 10 fotografií. Každá fotografie odráží 1 desetiletí 20. století.
Čili začíná to dnes, bude zahájení v 19 hodin, výstava potrvá až do 18. června, proto vy všichni i mimo praští, pokud si chystáte návštěvu, tak nezapomeňte tuto skvělou příležitost se setkat právě s těmito fotografiemi autorů skupiny 400 ASA. Naším dnešním hostem ve vizitce byl dokumentární fotograf a sběratel Martin Wagner, který byl také poslední osobností české fotografie, kterou každoročně vyhlašuje Asociace profesionálních fotografů. Moc děkuji za vaši návštěvu.
Já taky moc děkuji.
A od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.